Azatlıq radiosu silim. Bugün 13-ci may çərşənbə günü mikrofon altında ol suqırmaş. Bugün bizim tapşırıda İman Mərkəzi reisi Nail Qaripov həm Tatarstan Yeşlər Forumu jidəkşisi Təbriz Yarulin 5 balta ziratı turunda sili. Aktivistlar borunga qabərlikni şi startıp qaytqan. Başqırstanda tonalgan jurnalist Almira Karimova tulay tıraqda şıqqan yonğında xalak bıldı. Qırım Tatarlarının deportasiyini iske olu kün aldığından Azatlıqnın arxiv yazmalarını tınlarga şöqırabız. Bular barısı da Azatlıqta sonu xabərlərdən son. Yanılıklar bilen mikrofon aldığında Nail Alan.
Azatlıqta haberler. Neçik bar, şulay.
Türkiye Premier-Ministri Ahmet Davutoğlu NATO illeri tışkışlar ministerleri kinyeşmesinde Kırım'na nek seylev bilen kilişi bulmay hem Kırım Tatarların izolasiya seylevge yol kuyarga yaramidi bildirdi. Elgi kükünlük şara Türkiye'nin Antalya şehirinde öte. Biz Kırım'dağı kişilerinin gozap kürülerini unuta almayız. Rusya'nın legal bulmağın yol bilen Kırım'na annek seylevi bir neşik de kabul itilmeslik vakiga. Kırım Tatarlar bilen ilimtelerini saklau hem onların izolasiya seylevge yol kuymau bu meselede ahamiyatga ega dedi Davutoğlu. AQSh davlat sekretari Jon Kerri shanba Moskva Ukraina kunchig'ishida o't ochmoq tartibini o'targa tayyor deb bildirdi. Kerri shulayoq Turkiyaning Antalya shahrida NATO illari tashqi ishlar ministrlari qatnashgan kengashmada chiqish yasadi. Uning so'zlarincha, bugun qatlovli vaziyatda Rossiyada ham separatistlarda Minsk kelishuvlarini o'targa tayyor. NATO general sekretari Yens Stoltenbergda Rossiya Ukrainaning kunchig'ishidan askarlarini ovur техниксын чыгарырга һәм сепаратистларга ярдәм итүен туктатырга тиеш дип белдерде. Өзбекстан бәйсезлек алғаннан соң Андижанда булган қанлы вакыйгага 10 ел тулды. Рәсми мәгълүматларга күрә 187 кеше һәлак булды дип белдерелде. Рәсми булмаган чыганаклар берничә мең кешенең һәлак булуын белдерә. Барса да 2005 елдагы Кыргызстандагы Ләләй инкыйлабыннан башланды. Нәтиҗәдә президент Әскәр Акаев хакимияттан бәреп төшерелде. Бу хәл Урта Азия җитәкчеләрен борчуга салды. Фергана үзәнлегендә икътисади һәм социаль киеренкелеккә ризасызлар артты. 2005 елның 10 майында 23 эшмәкәрне тоткарлаганга урамнарга йөзләрчә кеше чыкты. 12 майда үзәк мәйданга 2000ләп кеше җыелды. Ризасызлар арта торды һәм 13 майда берничә мең кеше мәйданда иде. 13 май төндә кораллы 35 кеше пайда булды. Соңыннан аларны күрше Кыргызстаннан килгән ислам экстремистлары дип атадылар. Алар шәһәр хакимият бинасын кулга төшерде, берничә бинаны яндырды. 300 мең кешелек шәһәрдәге полиция исә качып юкка чыкты. Икенче көннең яртысында Андижанга төрле яклап Үзбәкстан хәрбиләре һәм ички эшләр министрлыгы гаскәрләре килгәнлеге билгеле булды. Баш күтәрүчеләр арасында өлкәннәр, хатын-кызлар һәм балалар да бик күп иде. Хәрбиләр беркемдә аяп тормады. Барсына да ут ачты. Күрүчеләр сөйләвенчә, качып китәргә тырышканнарга артларыннан атканнар. Халыкара хукук яклау оешмалары Андижанда кирәгеннән артык киш куллануны кискен тәнкыйтьләде. Радиобыз хезмәткәре Брюс Пания Андижан вакыйгасын тасвирлаганда кайбер фактлар арттырыла һәм шул ук вакытта әһәмияткә ия фактлар төшереп калдырыла дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмира Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмира Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмира Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы биләмәһендәге тәртипсезлектәрдән соң 6 кеше дәваханага озатылган. Бул турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат серкәтибе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсе 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялу менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бик каты тәртипте йомшарту талабын куйган. Уның һүзләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на товаровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных, и вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных, среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетнә буйынса енеет іші қудғатылған. Тәфтиш комитеті 23 мәхкәмә медицина текшіруі өткәріге ниетлей. Сүнки баш көтәрушілер фетнәгә қошылмаусыларды бик қаты тукмаған. Тәфтишчілер олардың хаулығына килтерілген зыяндыла билдәләргә тейеш.
Азатлық радиосы.
Республика ямәгатьчелеге тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул туған ягы Учалы районына алып кайтып йөрләнде. Уны хезмәттәшләре бына нисек искә ала.
Әлмира Кәримованы югалту бик кыен. Ул безнең арала иң һәйбәт журналистларның береһене, бик эшенә яуаплы караган һәм иптәшләр алдында ихтирам алган. Айрылса командировкаларда йөргән сакта ул аны бик ихтирам итә инеләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Каримова республикалагы бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлһә лә, уның тураһында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыккан, монда күндерү йөриләр, төтен чыккан, мусала кебек янгын. Шуннан куркып, йыйынып, тышка сыктык, бүтүлтәбез. Кеше менә кыскыра ине, кемдер тәрәнән сыгып китте.
Ятакта яшәүчеләр әйтүенсә, күптәр куе төтен сәбәпле өҫкө ҡаттарҙан ергә ырғыған. Тимер рәшәткәләр менән ҡапланған тәҙрәләр артында яшәүсе Әлмира Каримова төтөнгә тонсығып һәләк була. Мәрхүмдең ейәнсәре әле бик ауыр хәлдә реанимацияла ята. Янғын сәбәптәрен махсус органдар тикшерә.
Азатлыҡ радиосы сөйләйем. Яшьләр менә инде икенче тапкыр Казандагы борынгы 5 балта зиратын җыештырырга барды. Былтыр да аны тәртипкә китереп кайткан иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, быелгы чарада 20 ләп кеше катнашкан. Казанның кумы хезмәте шүп җыярга капчыклар биргән, ул капчыкларны тутырырга тартмада китереп куйганнар. Бу чарада 5 балтадагы яңа мәчеттән дә кешеләр булган. Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң бүгенге зиратларның берсе. Чөнки мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде 18-19 һәм 20 ғасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмә оештыра. Быел татар яшьләре форумы белән берлектә өмә оештырылды. Хәзер, ну күрәсез инде монда, чамалайча инде где-то 10 кеше бар. Ну вот, менә мәсәлән бу зиратны көймә белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без анда мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чыгарга телибез. Тагын да беренчә чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Но киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмаса инде, менә бу зиратның теге киләчәге бар менемчә һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең теге ниндер теге мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде теге калдырырга.
Безнең бу биш балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп куруларда менә шушы кичкенә генә биш балта зираты кермәгән кызганышка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми. Монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга мусордан. Бик шатландыра, без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалы шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.
Тарихчылар әйтүнчә, биш балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның берелешен су баса. Казанда бер биш балта зиратының гына түгел, ә хәзер әрхәрей дачылары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү урыны булган урынның да язмышы аяныч хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенә китәргә тели. 2012 елның апрель Ләйсән вакытта Татарстан Диния нәзәрәтенең вәкиле Вәлиулла Якуб азатлыкка бу мәсьәләне шишу өчен анда ниндидер бер дини оешма, мәхәллә булсынмы, төзү кирәк. Бу мәхәллә мөселманнар ягыннан бу җиргә һәм бу биналарга дәгъва кылырга тиеш. Икенче ел аны христианнарга да, мөселманнарга да бирмичә дәүләт кулындагы уртак бер музей комплексы рәвешендә эшләргә була. Без хәзер дәүләт әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Вәлиулла Якуб. Вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Диләвар Усман сөйлим.
Әкмәчетте Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшына җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпә бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам. Диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аургазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Укыды, да, Узбекистанда.
Ул да Узбекистанда.
Ул да, да. Ул, мин, ул после армии вернулся, и без бер группага попали на 4-м куре.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Узбекистанга сүргін ителгән. Біраздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камске Устинский район дип аталар туылган район. Камско-Усинский районда туылганмын. Ну, болачактан без 39-нчы елны уже анда Средней Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-нче елда Кырымның каласы Әхмәчиткә келіп орнашқанлар. Бұл ғайлі азатлық радиосыны енді 10 елден берлі тыңлы екен. Рауф әфенді өзі бұл хақта сейлей.
Ну, азатлық ма, сіз көптен тыңлайсыз сенді?
Да, азатлықта көптен тыңлайым енді. Оннан Өзбекистанда тұрдым.
Неченші елден сіз тыңлап башладығыз азатлық радиосына?
2003 елден енді.
А, татарша. А,
Өзбекистанда тыңладым, өзбекша. Өзбекша тыңладым. Қазір де өзбекшада тыңлаймын, татарша тыңлаймын, орысша тыңлаймын. Сіздің передачаңызды тыңлаймын.
Нәрсе сізді қызықтырады бұл радиода?
Бұл радиода бүтін халдарды біліп тұрамын. Туған елде, Башқұртстанда, Татарияда, Крымда, Өзбекстанда, хәммәсін тұрған жерлердегі хәммәсін, өзі біздің туғандардың хәмма нелердің жаларын біліп тұрамын. Сәт саулықтарын, как елде яшайлар ол елде. Сонда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торабыз. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Ана сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент булам. Менә Уфаны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Нойлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Әдел, Ирек Казан шундыйларын хәтерләмисез ма?
Электән эшләгәннәрне кемсендә Рәмзи Вәлиев атын итәйһәмсез. Шулар кәҗә улчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мен Азатлык радиосы бик яхшы шу инде, бик һәммәсен татарча сөйли, һәммәсен открыто бер. Мен шу, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мне кажется. Һәммәсен дөрес сөйли, безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мия шейінді. Онда дүнжа хәлләрін, илінің хәлләрін.
Әміна, есігізді Азатықтың нендері тапшыры қалды ма сіздің есігізді? Нендері тапшыры қалған екен андайлар бар ма сізді? Қатырлайсыз ма?
Нендері тапшырылар мия хаммасы шейінді.
Міна, онда енді татар дүниясы бар, дүния хәлләрі бар енді. Мәселен, түрлі вақиғаларға, дүнияда болған вақиғаларға татар көзлігінден шығып жасалған тапшырулар да бар бит енді. Шуның белән айырыладыр енді бұл Азатлық радиосы.
Мына сезнең иткән ниләр менә как раз җир мәсьәләсендә сөйләдегез. Памятник кую турында Мисәр Султанга аэропортның аның исеме белән отарга не получается дисез инде. Әмирхан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Потому что мин монда яшәй, монда аларның радио шагына ишетеп беләм, дөнья хәлләре һәммәсен.
Күзәтеп торасыз инде.
Төп ки күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыскада укыңлардамы?
Мин интернеттан ни дә тыңламыйм инде. Мин основном радионы менә сәгать 4-тә дә включай та Узбекистан.
Иртән.
Иртән. Дүртте, сағат дүртте, онда бетне бұла. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Оны сағат бешта ұжы ғызатлық, онда татарша бұла башлы еді. Сағат бештан олтығаша, онын 7-ден 8-геша.
Яқшы ішітілі әмі Қырымда?
Яқшы ішітілі әмінің ради нешіға, яқшы ішітілі әмін. Яқшы ішітілі әмі сізіне де.
Әміні Азатлық радио сізге нәрсе беремін атынғалшы боларақ, нәрсе аласыз ондан енді?
Мен именно вот до конца, начало до конца тыңлыйм. Хәм теге мәчет мәсьәләсендә мин чыгаты соборны мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәлетерлек мәсьәлә инде акчага бәйле инде хәзер җир аерылды. Аны да әзрәк инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер ул мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкның кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни, менә бит түлке мин генә тыңлыйм, бөтен кеше дә тыңлый инде, халык аңлый, татарча. Тоб бит халык урысчага әйдә башлаган иде. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен мин бик яратып тыңлыйм инде. Миңа ошый, бик яратып, һәммәсе ошый, даже мин итәлмен дә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе мин ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бір кин, икінші кин, тағы тыңлып, түрі шуны кой шағына повторять етер, кой шағы яңынды. Мен ирте тұрам, сағат іште уже кілішаю, тыңлайм.
Кәусария апайса Рауф, иртен сағат 5-те азатлықны бүтін тауышы білен қабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да, мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам, ди. Кәүсәрия апа.
Ну, мин дә передаю, все слушаю. Вот, кулагыма нәрсә килә, РФ, ул бер комната, мин икенче комната, мин слухым не развита, мин ишетәм. Ул на всю мощь включает.
Сәгать 5-тә тыңлый, на всю мощь включать итә.
Точно. Точно. Точно.
А нинди мына темаларны күтәрергә тәкъдим итәр идегез Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мин җырны Пәт Казаннан да тыңлыйм. Сәгать 8-тә как раз нидән талга.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күре кызыксындырган, ду тынычлык инде бердәмлек халыкның бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асылы татарларның да. Татарларның, мусульманнарның дружлыгы, асылы татарларның. Бик охшашы иде. Мына шул
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләме белән дә элемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып диткәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, болезниләрне тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәри апа бит тоже тыңлый радио, сез тыңлаганда ул тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый, ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм, как раз новости гына карыйм мин, ә радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифа Кәримова.
Назифа Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюзә Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы итеп сөйли. Даже Обыскидан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, на вас версия, ну, анда нитәләр, анда ты татарлар күчеп киткән, татарында яшәйк, аларны туры иштәм. Осы менә аларның анда ничек яшәгәннәре миңа бик
кызыксындыра.
Кызыксындыра. Түминнән дә даже тыңлыйм, Түмин ниләре. Түмендә минең кызым яшәй, шуның өчен Түминнән туры иткәне бик.
Хәбәр аласыз инде.
Да, хәбәр алам, хәбәр
алам. Димәк, сез 10 елдан бирле, 10 елдан бирле Азатлык радиосын татар редакциясын тыңлыйсыз. Кырында тыңлап башладыгыз, элек тыңламадыңыз Азатлык радиосын татар редакциясын.
Элек еще приемны тотмаган или вакытта булмаган, монда как раз яхшы тота, шуның өчен именно чисто тота, шуның өчен монда башладым. Үзбекстанда только үзбекча генә әйтәйм, анда вакытта бик аз иде эшләдем.
Ә менә үзбек редакциясы һәм татар редакциясы тапшырулары арасында нинди аерма бар сезнең фикерегезчә? Бармы аерма, юкмы?
Ничек инде үзбек текстчәсе алар Үзбекстан хәлләре алар битәләр, анда каждый день судебный диләр, тагында бежает, монда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
А вы нас с ничек уйлысыз? Азатлык радиосы, бәйсез радио мы хазыр? Яки бәйсез түгел мы? Татарстанда булган хәлләрне ул тәнкыйть күзлегеннән чыгып, әзерлиме тапшыруларына, юкмы менә бу мәсьәләгә с ничек карыйсыз?
Ну, анысын, мин белмим дә, алар редакция, алар беләдер, бәйсезме? Мин әйтәм, мин наверно бәйсез, раз алар дитә, открыты сөйлиләр. Аларга мин оценка бирегә, старша мин түгел слушать. Мин аларның передачалары шуй, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлары, передачалары, хамасы беләдер иде, шуның өчен тапшыралар.
Ну, нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем, Азатлык радиосы эшләсен шулай, яхшы шундый передача, хәле хәзерге эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошо, чтобы туктатмасын передачасын, татарча иткән бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам, бер сәгатьтә Башкортстан хәлләрен, Татарстан хәлләрен, Крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрне, театрлар, диләр була хәммәсен, Муса Шәлилнең ниләрен, музеен менә бүген туры сөйләделәр как раз, хәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, менә радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен, мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизор даже карам да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм.
Тыңлыйсың.
Булсын, яшәсен, бу радионы да яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Әхмәчиттә Азатлык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачиттә торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Иләвер Усман.
Аккордеонче Сервер Абкаримов үзенең Хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18 май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.